je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i sa producentom Zoranom Mijatovićem vam želim dobroveče iz studija u Sarajevu. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obećao predstavnicima hrvatskih udruženja da će Srbija učiniti sve da se rasvitli sudbina nestalih, no neki od njih izražavaju sumnju.
26 godina nema gdje nisam bila i nema gdje nisam pokucala na vrata. Do sad niš Bože daj da bude.
Kako je moguće da u Crnoj Gori, koja je duboko zašla u proces evropskih integracija, čija je srž vladavina prava, ta ista prava krši niko drugi nego njen glavni pregovarač sa Evropskom unijom Aleksandar Andrija Pejović.
Mislim da smo se mi veoma izblamirali time što neko ko treba da širi taj evropski duh i te evropske vrijednosti je neko ko je dospio u fokus jednog takvog skandala koji je pokazao da Crna Gora je daleko od onoga zašto se izdaje.
Kriminal i nepotizam, osnovni razlozi dešavanja koji potresaju stranku demokratske akcije u Bosni i Hercegovini.
SDA je na posljednjem kongresu postavljena u najvećoj mjeri od kriminalnih grupa po cijelom prostoru. Takve kriminalne grupe u ovom trenutku samo se sukobljavaju, a priča o čišćenju je šuplja priča u koju sam siguran da neće niko povjerovati.
Prije najavljenih sadržaja slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Amira Haskića zbog sumnje da se želio pridružiti militantima IDIL-a. Haskića optužnica tereti da je stvorio plan i osigurao potrebna sredstva s ciljem pridruživanja stranoj paravojnoj formaciji koja djeluje izvan BiH, te se odlučio pridružiti strukturama IDIL-a. Direktor Centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske Milorad Kojić izjavio je danas u Banja Luci da će od tužilaštva BiH biti zatražena zvanična informacija o tome da li je nastavljena istraga u slučaju Dobrovoljačka ulica. U tužilaštvu BiH su ranije obustavili istragu uz obrazloženje da je kolona JNA koja se povlačila iz kasarne u Lukavici bila legitiman vojni cilj. Sporazumom o granici Crne Gore i Kosova postoji mogućnost da se utvrde neke tehničke korekcije granične linije, ali nema nikakvih posebnih promjena, rekao je crnogorski šef diplomatije Srđan Darmanović. Predsjednici Crne Gore i Kosova potpisali su u petak zajedničku izjavu kojom su pozvali Skupštinu Kosova da ratifikuje sporazum o državnoj granici potpisan u Beču 26. augusta 2015. Srđan Darmanović.
Postoji mogućnost da se, kako to kažu oni koji se time bave, metar za metar utvrde neke tehničke korekcije. I to je to, što inače smo znali od uvijek. Ali se radi o tome da sporazum o granici, koji su dvije strane potpisali u dobroj vjeri, mora da se ratifikuje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bivša katalonska zastupnica Ana Gabriel, jedna od vodećih ličnosti u pokušaju secesije te regije, pobjegla je u Švicarsku uoči sudskog ročišta u Madridu, upoređujući situaciju u Kataloniji s turskom kampanjom protiv navodnih pristalica propalog državnog udara. Jedan advokat će priznati krivicu zbog laganja američkim federalnim agentima u vezi sa sveopsežnijom istragom specijalnog zastupnika u istrazi FBI-a Roberta Millera o kontaktima između ruskih zvaničnika i saradnika američkog predsjednika Donalda Trumpa. Sporazum o priznanju krivice podnijeti američkom okružnom sudu u Washingtonu 16. februara, čime Alex van der Zwan postaje šesta osoba koja će priznati krivicu ili koju će optužiti Millerov tim. Sirijske provladine snage ušle su u kurdsku pograničnu enklavu Afrin, navode izvještaj koje prenosi BBC, dodajući da raste rizik od sukoba sa turskom vojskom. Rusko ministarstvo vanjskih poslova izjavilo da je nekoliko desetina građana Rusije i drugih bivših sovjetskih republika koji nisu članovi ruske vojske ranjeno u nedavnim borbama sa koalicijom koju predvode SAD u Siriji. U seriji napada sirijske vlade i njenih saveznika na istoku Gute, uporišta pobunjenika, u posljednja 24 sata ubijeno je najmanje 100 osoba, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Libijska obalska straža spasila je gotovo 450 migranata u dvije odvojene operacije kod zapadne libijske obale, saopštila je danas libijska ratna mornarica. Patrole libijske obalske straže, potpomognute jednim ribarskim brodom, spasile su jučer 324 ilegalna migranta, navodi se u saopštenju mornarice.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Apsolutna saradnja institucija Srbije u vezi sa nestalima i otvaranje arhiva JNA osnovni su zahtjevi koji su predstavnici hrvatskih udruženja nestalih iznijeli na sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji je trajao gotovo dva sata. Mada zadovoljni razgovorom, predstavnici porodica nestalih ukazuju da su za dvije decenije čuli mnoga obećanja te da čekaju da se dokaže vjerodostojnost onog što je rečeno danas u Beogradu. Ognjen Zorić ima detalje.
Blanka Petrović duže od dve decenije traga za istinom o sudbini svog sina Marijana. U Beograd je, zajedno sa još desetak predstavnika udruženja porodica zarobljenih i nestalih tokom rata u Hrvatskoj, došla na sastanak s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
26 godina, nema gdje nisam bila i nema gdje nisam pokucala na vrata. Do sad niš, Bože daj da bude.
Rekla nam je kratko nakon razgovora u predsjedništvu, tokom kog im je Vučić rekao da će državni organi Republike Srbije učiniti sve da se izađe u susret članovima porodica nestalih lica iz Hrvatske i da se ostvari vidljiv napredak u pronalaženju nestalih i rasvetljavanju njihovih sudbina.
Kad mama kaže da bila sretna da nađe makar kosti sina, onda možete znati koliko je sad.
Dodaje Blanka Petrovečki dok u rukama steže sinovljevu fotografiju. Marijan je bio policajac u stanici u Darovaru, odveden je sa četvoro kolega. Sudbina dvojce je, kaže, poznata, trojce, među kojima je i njen sin, nikada nije rasvetljena. Hrvatska inače ukupno traga za 1945 lica. Sastanku u Beogradu su, osim Vučića, prisustvovali i šef Bezbednosno-informativne agencije Bratislav Gašić, predsjednik vladine komisije za nestala lica Veljko Odalović, kao i nekoliko predstavnika vojske. Predsjednica Saveza udruženja porodica zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir rekla je da su za stolom izneti konkretni zahtjevi. Pre svih, ona je o apsolutnoj saradnji institucija Srbije u vezi sa nestalima.
Skrenuli smo mu pažnju na to da srpske institucije kroz više od 20 godina nisu odradile svoj posao i da u ovom trenutku on kao predsjednik Srbije je osoba koja bi mogla pokrenuti to pitanje, ako zaista to želi.
Ljiljana Alvir je nakon razgovora prenela i da je predsjednik Srbije rekao da lično nema razloga da se ne uključi u rešavanje tog pitanja, kao i da ga ne zanima zaštita osoba koje su nekada bile u lancu odgovornosti, a koje imaju i danas možda neki uticaj i pozicije. Na sastanku je pokrenuto i pitanje otvaranja arhiva Jugoslovenske narodne armije, kao i povratka dokumenata iz Vukovarske ratne bolnice.
Jasno je svima, znači, da su u arhivima, vojnim arhivima Jugoslovenske narodne armije i generalštaba pohranjeni svi oni podaci koje mi tražimo, ne svi 100%, ali većina.
Predsjednik Vučić je, kako je prenela Alvir, obećao i da će se pitanjem nestalih baviti na dnevnom nivou, kao i da je dogovoreno da će porodice o napretku biti izveštavane nedeljno. Vučić se utorak sastao i sa predstavnicima hrvatske nacionalne manjine u Srbiji. Razgovaralo se o konkretnim merama za poboljšanje života pripadnika hrvatske nacionalne manjine, kao i o intenziviranju saradnje, saopšteno iz preslužbe predsjednika Srbije. Tomislav Žigmanov, Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, koji je predvodio delegaciju, za Radio Slobodna Evropa je nakon ovog susreta rekao da iz zgrade predsjedništva izlazi ohrabren da će se početi rešavati pitanja koja godinama nisu bila rešavana.
Dogovorena je izravna komunikacija sa svim razinama vlasti. Ukoliko bude bilo kojih problema, predsjednik je nekoliko puta jasno istaknuo da želi da vide da su Hrvati u Vojvodini građani koji nisu ugroženi, koji se osjećaju slobodno, koji žive puninu svog života.
Sastanci Vučića sa predstavnicima udruženja nestalih i hrvatske nacionalne manjine u Srbiji realizovani su tačno nedjelju dana nakon što je predsjednik Srbije bio u posjeti Hrvatskoj na poziv predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Glavna poruka tog sastanka bilo je uveravanje da je konačno otvoren pravi dijalog koji će pokrenuti rješavanje svih otvorenih pitanja između Hrvatske i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Kako je moguće da u Crnoj Gori, koja je duboko zašla u proces evropskih integracija, čija je srž vladavina prava, ta ista prava krši niko drugi nego njen glavni pregovarač sa Evropskom unijom, Aleksandar Andrija Pejović? On je, naime, kako je utvrdila Agencija za sprečavanje korupcije, kršio Ustav, više domaćih zakona, ali i međunarodne konvencije u oblasti korupcije, pošto je uz funkciju glavnog pregovarača obavljao i dužnost ministra evropskih poslova. Kolika je odgovornost na Pejoviću, a kolika na vladi koja ga je za brojne nadležnosti predložila, pitanja su na koje odgovore potražio Dimitrije Jovićević.
Slučaj višestruko kršenja ustava i zakona Aleksandra Andrije Pejovića, koji je prvi visoki vladin funkcioner za koga je Agencija za sprječavanje korupcije utvrdila da je u konfliktu interesa, podigao je prašinu na političkoj i društvenoj sceni Crne Gore i poprimio razmjere skandala, zbog čega ne prestaju zahtjevi za ostavkom Pejovića ili njegovom smjenom. Posjetimo, Agencija za sprječavanje korupcije utvrdila je da je ministar evropskih poslova sa statusom ambasadora Aleksandar Andrija Pejović, koji je 5,5 godina i glavni pregovarač Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji, osim što je prekršio zakon o sprječavanju korupcije, prekršio i ustav i još dva domaća zakona, onaj o vanjskim poslovima i onaj o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Dodatnu sjenku na čitav slučaj baca i to što je Pejović nezakonito spojio diplomatske funkcije sa članstvom u glavnom odboru vladajuće partije. Podignutu temperaturu na javnoj sceni nije stišala Pejovićeva izjava da prihvata svoju odgovornost, ali i da će se žaliti na odluku agencije. Direktor istraživačkog centra nevladine organizacije MANS, Dejan Milovac, za Radio Slobodna Evropa primjećuje.
Zaista je čudno da kao neko ko propagira evropske vrijednosti u Crnoj Gori ne prepoznaje svoje obaveze da se povuče sa javne funkcije, već nasuprot pokušava da odbrani svoje kršenje zakona i da izađe kao neki moralni pobjednik iz kompletne priče.
Slične poruke i zahtjevi najprije su juče stigli od Centra za građansko obrazovanje, koji je prvi pred Agencijom za sprječavanje korupcije pokrenuo pitanje nespojivosti funkcija ministra i ambasadora, koje je Pejović obavljao. Ana Nenezić iz te nevladine organizacije tim povodom izjavila je za naš radio da Pejović više ne može biti na dosadašnjim dužnostima, prije svega iz etičkih razloga, pošto je javni interes podredio privatnom, ali i zato što je nanio direktnu štetu ugledu države.
Zapravo iskoristio za sticanje materijalne koristi, čime istovremeno ugrozio i povjerenje građana u savjesno i odgovorno vršenje javne funkcije. Na ovaj način on je zapravo pokazao da nije dostojan vršenja javne funkcije. Posebnu težinu čitavom ovom slučaju daje podatak da mi ovdje zapravo govorimo o glavnom pregovaraču Crne Gore u pregovorima s Europskom unijom. To zapravo znači da bi gospodin Pejović trebao da bude personifikacija svega onoga što mi zagovaramo u tom procesu. Dakle, prevashodno mislim na vladavinu prava.
No, osim personalne odgovornosti samog Pejovića, Dejan Milovac iz Mansa poteže i pitanje institucionalne odgovornosti vlade premijera Markovića, koja je Pejovića predložila za brojne funkcije i skupštine koja ga je izglasala.
Ja ne mislim da je to splet okolnosti u kojem niko ništa nije znao, već da su i u vladi i u skupštini, a i sam ministar svjesno ušli taj konflikt interesa, nadajući se da to niko neće primijetiti, odnosno da niko neće povući pitanje oko nespojivosti funkcije i to kako je moguće da jedna osoba obavlja toliko funkcije.
Radio Slobodna Evropa pisanim putem na adresu vlade uputio je pitanja kolika je njena odgovornost u slučaju Pejović i kakvu će konačnu odluku donijeti po tom pitanju, ali odgovore nismo dobili. O tome šta bi poslije svega po državu Crnu Goru, koja je duboko zakoračila u proces evropskih integracija, bilo najbolje i najcjelishodnije rješenje, Dejan Milovac odgovara.
Ono što treba uraditi jeste u potpunosti, znači, primijeniti ustavi i zakon ove zemlje, razriješiti ministra tih funkcija. Mislim da smo se mi izbonirali time što neko ko treba da širi taj evropski duh i te evropske vrijednosti, znači u Crnoj Gori, da Crna Gora s druge strane predstavlja kao zemlju uređenu, kao zemlju vladavine prava, je neko ko je dospio u fokus jednog takvog skandala koji je pokazao da Crna Gora je daleko od onoga zašto se izdaje.
Osim političkih i institucionalnih konsekvenci slučaja Pejović, postavlja se pitanje nadoknade materijalne štete. Naime, Aleksandru Andriji Pejoviću je kao ministru evropskih poslova i ambasadoru pri misiji Crne Gore u Evropskoj uniji iz državnog budžeta do sada nezakonito isplaćeno najmanje 28.518 eura, pošto je spajajući te dvije dužnosti od maja 2017. primao mjesečnu nadoknadu od 3.168 eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
Isključenja iz stranke, pad vlade u Tuzlanskom kantonu te najava smjene u kantonu Sarajevo posljednja su u nizu dešavanja koja potresaju najstariju nacionalnu stranku u Bosni i Hercegovini, stranku demokratske akcije. Ovo je, kako smatraju analitičari, najveći kadrovski odliv, a ovaj put kao glavni argument navode kriminal i nepotizam. Prilog Dženani Halimović.
Suočena s optužbama za kriminal i nepotizam te kadrovima koji sve glasnije progovaraju o lošim odnosima u stranci, stranka demokratske akcije nalazi se, kako vjeruju analitičari, na samoj prekretnici, hoće li popustiti kriminalnom lobiju ili očistiti kadrove koji joj ruše reputaciju. Kulminiralo je smjenom vlade u Tuzlanskom kantonu koju je predvodio dojučerašnji miljenik i potpredsjednik stranke Mirsad Kukić. Uz njega se vežu brojne kriminalne afere, a u posljednjoj mu se sudi zajedno s generalnim sekretarom stranke demokratske akcije Amirom Zukićem, ali i potpredsjednikom Asimom Sarajlićem za uzimanje mita i nezakonite zapošljavanja u Elektroprivredu Bosne i Hercegovine. Istovremeno iz stranke je isključeno nekoliko uglednih članova, među kojima je premijer kantona Sarajevo Almedin Konaković, nakon što je ukazivao na kriminalne radnje u javnim preduzećima, a čiji su čelnici mahom kadrovi SDA. Od njega je traženo da povuče sporne materijale.
Ja neću da koristim svoju funkciju da bi, bez obzira kakav je stav političkog organa, zaštitio ljude koji to ne zaslužuju.
Konaković je još 2013. godine ukazivao na kriminal, te i sa kolegama iz kluba zastupnika SDA u kantonu Sarajevo pismeno tražio da se, citiramo, iz redova SDA prepoznaju i odstrane pojedinci koji su se u proteklom periodu nelegalno i neosnovano obogatili i stvorili hipoteku stranci kao kočnicu daljem uzdizanju i profiliranju, završen citat. I ništa se nije dogodilo. A što je stranci važnije od iznesenih sumnji, kazao i njen potpredsjednik Šefik Džaferović, komentirajući aktuelne isključenja.
Možete slobodno da mislite, da diskutirate, predlažete, ali kada organ stranke donese određenu odluku, onda morate slijediti stavove organa stranke, bez obzira što ste možda u raspravi imali i drugačiji stav.
Obračun s kriminalom, kakav se navodno vodi u Tuzli, tipičan je primjer kako je SDA pustila na volju Mirsadu Kukiću, čovjeku podebelog dosjea, a sada bi ga se riješila, kaže Vildana Selim Begović, glavna urednica oslobođenja.
I opet se zanemaruje da je imao već jednu presudu, znači da su po statutu stranke oni trebali da djeluju jako davno. SDA je naprosto svojim nedjelovanjem pomogla da Kukić ojača. I danas, kada je smogla snage da počne ta svoja bolesna tkiva da reže, onda zaista ima problem. Problem je utoliko veći što SDA po različitim aršinima djeluje u različitim kantonima. Ukoliko ona bude imala snage, dakle, da se izbori sa svojim kriminalom i korupcijom, pa recimo da se riješi u potpunosti svog enseka Amira Zukića, protiv kojeg se vodi proces, da se riješi Asima Sarajlića, koji u Sarajevu smjenjuje Konakovića, a dio je iste optužnice koje je i Mirsad Kukić.
Baš kao svoje vremena u slučaju istupanja zastupnika iz državnog parlamenta, SDA i ovaj put kroz frazu da se radi o odmetnutim kadrovima pokušava zamaskirati suštinu, vjeruje nekadašnji potpredsjednik stranke, a danas član nezavisnog bloka, Sadik Ahmetović.
SDA je na posljednjem kongresu postavljena u najvećoj mjeri od kriminalnih grupa po cijelom prostoru. Takve kriminalne grupe u ovom trenutku samo se sukobljavaju, a priča o čišćenju je šuplja priča u koju sam siguran da neće niko povjerovati.
Da je SDA predugo koketirala i tolerisala osobe poput Kukića, za koje je znala da su u najmanju ruku skloni kriminalnim radnjama, priznaje Safet Softić, koji je godinama u najužem rukovodstvu stranke.
Čovjek o kojem mi trenutno sada govorimo je osnivač stranke demokratske akcije. U svim ranijim sazivima i za vrijeme drugih predsjednika koji su vodili stranku, on je bio to što jeste, ne uvijek u istoj formi, ali u zadnjih možda 4 ili 8 godina utjecaj takvog ili takvih osoba u stranci je dodatno ojačao. To je došlo do jedne tačke kada se te stvari više ne mogu tolerirati, kada se prešla crvena linija.
Sukob interesnih grupa tek će, vjeruju upućeni, početi, Vildana Selimbegović.
Kad vi sebi dozvolite da vam Asim Sarajlić skupa svojom optužnicom iz SDA izbaci Kemo Ademovića, onda stvarno imate problem koji ja mislim da će oni morati rješavati prije izbora i ako budu željeli, ako to budu uspjeli, vjerovatno se u tom slučaju pozicionirati kao nešto manja stranka, ali stranka bez lokalnih šerifa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije između ostalog možete čuti. U opštini Zubin Potok na sjeveru Kosova tokom vikenda osvanuli plakati u kojima se otvoreno prijeti srpskim pripadnicima kosovskih sigurnosnih snaga.
Policija treba po službenoj dužnosti da pokrene istragu protiv NN lica jer je ovo otvoreni poziv za linč.
Islamska zajednica Srbije i vjernici u Zemun Polju više od pola godine očekuju odgovor vlasti nakon rušenja nelegalno sagrađene džamije u noći između 25. i 26. maja prošle godine.
Živim 41 godinu, ovdje sam. Djeca su mi odrasla ovdje, školovali se ovdje i tako da osjećamo se jednostavno bespomoćni.
Prije ovih sadržaja donosimo priču. Tek što su jučer postavljene, već su uklonjene table sa imenom Cvitana Spužovića, mostarskog advokata iz Drugog svjetskog rata, kojima su bili prekriveni na par mjesta natpisi ulice Mile Budaka, doglavnika u takozvanoj NDH. Autori postavljanja i skidanja tabli su još uvijek nepoznati, ali ovaj događaj još jednom skrenuo pažnju na preko 20 godina prisutan problem u Mostaru, da su neki od ulica nazvane po civilnim i vojnim ličnostima ustaškog režima iz Drugog svjetskog rata. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Mediji i društvene mreže su od juče preplavljeni slikama iz dijela mostarske predratne ulice Alekse Šantića, koja je sredinom 90-ih nazvana po NDH doglavniku Mili Budaku. Još uvijek nepoznate osobe su preko tabli sa Budakovim imenom postavile natpis ulica Cvitana Spuževića. Špekulira se kako iza svega stoji grupa studenata povijesti sa Filozofskog fakulteta sveučilišta u Mostaru, ali zvanične potvrde još nema. Predsjednik Mostarskog udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Sead Đulić o tom potezu govori.
Ako neće vlast koja je to uradila, ako se poziva na nema gradskog vijeća pa se ne može raditi, što je notorna laž, rade bezbroj drugih stvari za koje također treba vijeće pa urade, onda je to za podržati i čestitati tim mladim ljudima i ono što kažu nakloniti se do zemlje.
Sveučilišni profesor sociolog Slavo Kukić kaže da ako je tačna informacija da su to uradili studenti sveučilišta, onda je to ohrabrujuće i govori o tome kako je mladima dosta više pozivanja na mračnu stranu historije.
Kako žele podvući crtu pod to, kako žele afirmirati one ljude, institucije i događaje koje su afirmacija univerzalnih vrijednosti, valjda primjećujući da jedino u tim ljudima i tim vrijednostima mogu graditi drugačiju budućnost.
Međutim, već jutro su table sa imenom mostarskog advokata iz Drugog svjetskog rata Cvitana Spuževića uklonjene. Profesor Kukić smatra kako skidanje tabli nije iznenađujuće.
Ono samo dodatno svjedoči o zaljubljenosti postojećih političkih filozofija u glavešine iz Drugog svjetskog rata koje su bile na strani njemačkog nacizma.
Politolog iz Mostara Husein Oručević ističe da je u cijeloj priči najdivnija stvar to što se pojavilo ime Cvitana Spuževića.
Dakle, advokata kojeg su Mostaru svi zaboravili. Konačno imamo lijepu sliku onih koji su ovaj grad činili gradom. Oni koji su sačuvavali ljude u ovome gradu, Srbe, Jevreje i sve one druge koji su patili, pa i u ratu 90. godina.
Inače, u Mostaru je već godinama prisutan problem sa ulicama nazvanim po političkim i vojnim ličnostima iz vremena NDH. Antifašisti upozoravaju na činjenicu da Mostar, tako reći, krase ulice nazvane po Mili Budaku, te ustaškim vojnim zvaničnicima Vokiću i Lorku kao i Juri Francetiću. Treba podsjetiti kako je svojevremeno u gradskom vijeću Mostara bila formirana komisija za izmjenu naziva trgova i ulica, ali je ona svoj rad okončala bez rezultata. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U opštini Zubin Potok na sjeveru Kosova tokom vikenda osvanuli su plakati u kojima se otvoreno prijeti srpskim pripadnicima kosovskih sigurnosnih snaga. Plakati su zalijepljeni na nekim od institucija opštine, ostavljani po ulicama i na automobilima. Maja Fićević.
Zamjenik regionalnog direktora kosovske policije u Severnoj Mitrovici Besim Hoti potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je policija, nakon što je primetila plakate koje smatra veoma ozbiljnim, obavestila javnog tužioca i upoznala ga sa sadržajem istih.
Kosovska policija je odmah preduzela sve te moguće mjere u smislu otkrivanja mogućih počinjaca ovih plakata.
Hoti naglašava da policija blisko sarađuje sa lokalnim vlastima, građanima i ostalim strukturama kako bi doprinijeli miru i bezbednosti ne samo u Zubinom Potoku, već i u svim ostalim gradovima.
Mi smo preduzeli te preliminarne mjere zbog opće bezbednosti. Sigurno mi ćemo i u daljem toku razvijanja sigurno preduzeti sve zakonske mjere koje su predviđene za policiju kako bismo doprinijeli tom miru i bezbednosti.
Zamjenik ministra bezbednostnih snaga Kosova Burim Ramadani smatra da su takvi pozivi koji su osvanuli Zubinom potoku tokom vikenda izolovani čin koji ne podržava srpska zajednica u tom delu kao ni njihovi političari. Srpski političari teže za poboljšanjem životnog standarda građana dok je građanima cilj perspektive i blagostanje. Uveren sam da je angažovanje srpskih pripadnika u kosovske bezbednostne institucije veliki doprinos u pruženju bezbednosti tamošnje zajednici kao i za Kosovo i region uopšte. Srpski predstavnici su dobro uključeni u kosovske institucije, uključujući policiju, sudove, lokalnu i centralnu vlast i u mnogim drugim mehanizmima, te stoga pozivi koji su se desili samo su izolovani čin i ne predstavljaju ničije interese, rekao je Ramadani za Radio Slobodna Evropa. Analitičar bezbednosti Severne Mitrovice Veroljub Petranić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da su anonimne pretnje oduvek postojale, ali da se postavlja pitanje kakav je njihov cilj i kome su upućene.
Najoštrije osuđujem ovaj vid pretnji jer se može desiti da ovakvim targetiranjem neki mladi, nezadovoljni čovjek uzme oružje u ruke i životno ugrozi nekog od ovih 7 ljudi misleći da čini ispravnu stvar. Policija treba po službenoj dužnosti da pokrene istragu protiv NN lica jer je ovo otvoreni poziv za linč. Treba da reaguju svi iz srpske liste, a posebno predstavnici opštine Zubin Potok i da osude ovakav čin jer možemo imati dalekosežne bezbednosne posljedice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Islamska zajednica Srbije i vjernici u Zemun polju više od pola godine očekuju odgovor vlasti nakon rušenja nelegalno sagrađene džamije u noći između 25. i 26. maja prošle godine. Rezigniranim predstavnicima te vjerske zajednice i građanima tog beogradskog prigradskog naselja ubrzo nakon toga pružena su, kako je tada isticano, čvrsta uvjeravanja da će im se obezbijediti ustavom zagarantovano pravo da uživaju slobodu vjeroispovijesti. Međutim, od tada je prošlo više od 250 dana, a da se slučaj nije pomirio sa mrtve tačke. Milan Nešić ima detalje.
Već 8 mjeseci vernici muslimanske veroispovesti beogradskog prigradskog naselja Zemun Polje čekaju nadležne da ispune obećanje. Posle rušenja bespravno sagrađene džamije, izvedeno uz prisustvo jakih policijskih snaga, još im nije obezbeđen prostor za molitvu. Zato koriste sobu jedne od kuća u blizini ruševine. Među onima koji to čine je i Nasuf Tahiri, nezaposleni 37-godišnji elektrozavarivač.
Kao lojani građani ove zemlje se osjeća mnogo ugroženo. Zašto? Zato što je to naša verska prava koja stvarno ne mogu da opišem. Ja sam već 8 mjeseci, mnogo sam emotivan.
Za molitvu se koristi i improvizovana učionica. Građani Zemun Polja kažu da se ne protive primjeni zakona, shodno kome je džamija srušena, ali ističu da pravila ne važe jednako za sve. Gašim Daštim, pomoćnik glavnog imama u naselju Zemun Polje.
Pola Srbije izgrađeno nelegalno. A to što su uzeli hitnu meru i da preduzmu znači ovakav poduhvat, to je čist atak na naše društvo, na naše postojanje ovde i našu budućnost.
Prema podacima Privredne komore Srbije, u Beogradu postoji čak 1000 nelegalnih građevina koje još nisu doživjele sudbinu porušene džamije u Zemun Polju. Što ljude, poput Selima Rame, koji su ovde proveli čitav životni vek, navodi na sumorne slutnje.
Živim 41 godinu ovde sam. Dete sam mi odraslo ovde. Školovali se ovde. I tako da osjećamo se jednostavno bespomoćni.
Ima međutim i situacija kada se nađu u fokusu nosilaca vlasti. Ovoga puta su u opticaju predstojeći izbori za grad Beograd.
Njima najviše interesuje kada su izbori, recimo, sve ti obećavaju.
Ima li u oči ovih izbora nekih obećanja?
Pa za sad još nemamo nikakvu ponudu, traže te glasove.
To je i smer u kome su, kako nam je rekao Emin Zeynulahu, glavni imam u Zemun Polju, predstavnici Islamske zajednice Srbije, vodili razgovore sa opštinarima i čelnicima gradskih vlasti.
Dajte nam, gradimo legalno. Omogućite nam naše osnovno pravo da budemo vjernici, da ispoljavamo naše osjećanja, jer u Beogradu 40 godina nijedan santimetar se nije dobio bilo kog prostora, kamoli verskog prostora. Sve ovo što vidite, ovo vređa dostojanstvo čoveka.
Zeynulahu kaže i da tinjaju nade da neće mjesecima ili godinama čekati na odgovor.
Za bilo koji vid prava koji smo mi tražili, nekako se na tome sporo radi. Sad već znam sigurno da to nije birokratija, ovo je samo političko pitanje. ja mislim da će ovaj politika imati sluha za naše potrebe i zaći nam u susret.
A do tada, Ustavom garantovana prava primenjivaće u sobi jedne kuće. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Iz studija u Sarajevu vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Karabegović.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji možete čuti 10 godina nezavisnosti Kosova, najmlađe države u Evropi.
Kosovo je i dalje jedna od najsiromašnijih zemalja u Evropi. U izveštaju Svetske banke navodi se da je nezaposlenost Kosova iznad 30%. Isti podaci govore i da na Kosovu živi najmlađa populacija u Evropi. Prosečna godina starosti je 26.
Što je u dnevniku između ostaloga zapisao Branko Matan, književnik i publicist iz Zagreba.
Treba li u poretku koji gradi ova suluda vlada biti izbrisano sve što nosi ime Gordogan ili uopće sve što je još neka istinska kulturna vrijednost?
Podsjećamo na neke od tema iz naših programa. Da li se naoružava policija RS-a? Entitetski ministar Dragan Lukaš tvrdi.
Znači da tu dilemu rešimo jednom. Definitivno niti ima bilo kakvih Rusa u Zalužanima, niti će ih biti, niti ima namjeru da bude.
Što vam se može dogoditi ako stranačkim aktivistima na vratima vašeg doma postavite neugodno pitanje?
Vojni sindikat Srbije saopštio je da je u pitanju zloupotreba vlasti i policije, navodeći da je oficir Vojske Srbije priveden jer nije hteo da da siguran glas Srpskoj naprednoj stranci.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
17. februara Kosovo slavi 10. godišnjicu nezavisnosti. Tokom prve decenije najmlađu državu u Evropi priznalo je 116 država. Međutim, Kosovo još uvijek nije članica Ujedinjenih naroda. Zemlja u kojoj je trećina stanovništva bez posla trudi se ojačati ekonomiju koja je bila decenijama zapostavljena. Najveći izazov u budućnosti su školovanje i mogućnost zapošljavanja mladih koji čine većinu stanovništva. Sljedeće minute priredili kolege iz Prištinskog biroa. Naša Amra Zeneli izdvojila je najprije priču djevojčice pod imenom Pavarsija, u prevodu Nezavisnost, koja je rođena nekoliko minuta nakon proglašenja nezavisnosti i koja puni 10 godina koliko i Kosovo.
Pavarsija pohađa 4. razred osnovne škole u selu blizu Lipljana, nedaleko od Prištine. U školi se izdvaja zbog njenog imena, ali i datuma rođenja.
17. februar je veliki praznik za sve Albance na Kosovu, a također je i moj rođendan.
Pavarsija je prvo dete Džemteta i Ljumturije. Njenom rođenju su se puno obradovali, pošto se rodila nekoliko minuta nakon što je u Skupštini Kosova proglašena nezavisnost najmlađe države na svetu.
Trebala sam da se porodim. Otišla sam u bolnicu. Nisam znala šta se dešava jer sam imala svoje brige. Lekari su mi rekli, ti si ta koja si nam donala nezavisnost i čestitali su mi nezavisnost Kosova i malu bebu. Nezavisnost.
Kosovo je proglasilo nezavisnost 17. februara 2008. godine. Nije bilo lako stići do tog dana. Tokom 90. godina Srbija je počela sa represijom nad Albancima. Škole su se zatvorile, radnici su otpuštani, albanski mediji nisu funkcionisali. Oni koji su se usprotivili režimu u Beogradu bili su hapšeni. Tokom 1998. godine na Kosovu su se pojavile vojne gerilske snage koje su se borile protiv srpske policije i vojske. NATO bombardovanje i predaja Srbije označali su kraj rata. 12. juna 1999. Kosovo je oslobođeno, a ušle su NATO snage. Saranda Bogujevci, 33-godišnjakinja, preživala je rat na Kosovu, tokom kojeg je ubijeno 12.000 osoba, a iz kuća proterano skoro milion ljudi. Saranda, inače po profesiji umetnica, veoma je vezana za svoj rodni kraj.
Idemo prema Podujevu. Idemo u mesto gde sam se rodila i gde sam provela detinjstvo, gde sam imala porodicu.
Saranda Bogujevci je imala samo 14 godina kada su joj srpske snage ubile porodicu, dok je ona bila ranjena s 16 metaka.
Tog dana izgubila sam majku, dva brata, strinu, sestru od strica Noru, očevu tetku sa snajom i celu porodicu rođaka Envera Durićija, dakle njegova dva roditelja, njegovu suprugu i njihovo dvoje dece.
10 godina nakon nezavisnosti, Kosovo je i dalje jedna od najsiromašnijih zemalja u Evropi. U izveštaju Svetske banke navodi se da je nezaposlenost Kosova iznad 30%. Isti podaci govore i da na Kosovu živi najmlađa populacija u Evropi. Prosečna godina starosti je 26. Upravo su mladi, oni koji imaju problem da se zaposle i kojima je odlazak sa Kosova na zapad gotovo jedina mogućnost za rad.
Idemo za Skenderaj. Danas je ponedeljak, tamo je pijačni dan. Vidjet ćemo kako će da bude, hoće li biti posla ili ne.
Valjon Kućice iz Glogovca ustaje rano i iz svog malog magacina uzima voće i povrće za prodaju na pijaci.
Mladi nisu u dobroj situaciji, ali mislim i da je naša krivica zato što se kao društvo ne organizujemo bolje kako bi podigli svoj glas. Odlučili smo da budemo pasivni. Mislim da je to jako loše za nas. Mi ćemo najviše da pretrpimo posledice zato što vreme prolazi. Ipak, nadam se da će narednih godina biti nešto bolje.
Dok se mladi Kosova suočavaju sa različitim poteškoćama, situacija je nešto bolja sa sportistima. Kosovo je u protekle 2 godine postalo članica raznih sportskih federacija, a među najvažnijima su UEFA i FIFA te Međunarodni olimpijski komitet. Najbolji primer uspeha nezavisnog Kosova je džudistkinja Maljinda Keljmendi. Ona je najpoznatija Kosovarka. Inspiracija je mnogim mladim generacijama na Kosovu.
Nije ni malo lako da živiš na Kosovu, a imaš velike snove. Ono kroz što sam ja prošla nije ni malo bilo lako. Mi smo kao narod veoma uporni kad imamo neki cilj. Teško da nas nešto može zaustaviti. Ja sam najbolji primjer toga da bez obzira što živimo na Kosovu, ukoliko si odlučna, ukoliko si vredna i ukoliko imaš volje, onda te ništa ne može zaustaviti.
Bez obzira što je siromašna zemlja, Kosovo je uspelo da izgradi nove autoputeve, a nakon dugogodišnjeg zanemarivanja u bivšoj Jugoslaviji. Kosovo teži da se poveže sa Jadranskim morem preko Albanije i da što pre stigne do evropskih gradova preko Srbije. Kosovo se također gradilo u velikoj meri poslednje 2 decenije. Međunarodne organizacije svrstavaju Kosovo među zemljama sa visokim stepenom korupcije. A organizovani kriminal i korupcija glavne su ometnje za strane investitore. U vreme kada Kosovo obeležava 10. godišnjicu, budućnost zemlje nije sasvim jasna. Integracija u Evropsku uniju zavisi od mnogih faktora, a glavni je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Veliki izazov u budućnosti biće i specijalni sud za ratne zločine, koji će se baviti istragom navodnih zločina pripadnika oslobodilačke vojske Kosova nad nealbanskim stanovništvom. A za porodicu Sopa, ono što je najvažnije u zemlji mladih jeste obrazovanje. Pavarsija ima mnoge snove.
Kapetan aktore. Portaš
Žela sam da postanem glumica, ali sada više ne. Sada bih volela da postanem učiteljica ili doktorica.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Slijedi naša redovita tjedna rubrika Dnevnik sedmice. Od 10. do 16. veljače njegove je stranice ispisao Branko Matan, književnik i publicist iz Zagreba, glavni urednik časopisa za kulturu Gordogan.
Subota 10. veljače ili februara. Gledam na ekran i razmišljam o prvoj rečenici. Odjednom shvaćam da dnevnik nisam vodio više od 22 godine. U prvoj polovici 90-ih napisao sam nekoliko tisuća stranica, onda sam jednog dana naprosto prestao. Ugasio se poput žarulje, prije Oluje i prije Dejtona. Svega mi je bilo dosta, rata, pisanja, najviše čekanja da rat završi. A ratu nikad kraja. Tako je bilo tada, ne vjerujem da je itko mogao sanjati da će četvrt stoljeća kasnije betoni u glavama biti čvršći nego ikada. Ukratko pišem ove retke kao svojevrsni veteran vođenja dnevnika, pišem na poziv redakcije Radija Slobodna Evropa. Poziv sam dobio očito zbog toga što se časopis koji vodim, zagrebački časopis Gordogan, pobunio protiv divljačkog poteza sadašnje hrvatske vlade prema nama. Časopis izlazi s manjim prekidima od 1979. Čita se u Hrvatskoj, čita se u Bosni i Hercegovini, čita se u Srbiji i sigurno još ponegdje. Znamo i za razne slavističke i slične katedre koje ga prate. Prije nekoliko godina, dolaskom Tomislava Karamarka na vlast, kulturni horizont se zamračio, došli su veoma loši dani, počelo je radikalno gušenje slobode govora i, da ne nabrajam, što je sve počelo dalje. Bilo je jasno da se i našem časopisu crno piše. Pokušavali smo prvi put razgovarati s utjecajnim ljudima, djelovati preventivno, djelovati iza kulisa, pisati žalbe i slično. Ništa nije pomagalo. Ministar Zlatko Hasanbegović doveo nas je na minimum, njegova nasljednica Nina Obuljen-Koržinek potpuno nam je obustavila sufinanciranje. Prije 8 dana na tribini u zagrebačkoj knjižnici Bogdana Ogrizovića pozvao sam ministricu i članove njezine komisije da obrazlože zbog čega žele ukinuti časopis o kojem, koliko mi znamo, uopće nema nepovoljnih odjeka. Od četvrtka pišem odgovor ministarstvu, pisanje zapinje, današnji dan cijeli provodim za kompjuterom. Nedjelja 11. veljače. Dok poslije podne završavam novu verziju teksta, u kompjuter stiže e-pismo iz Sarajeva. Veliko iznenađenje. Već tjedan dana ugledni intelektualci pišu protestna pisma ministrici kulture i traže da se odluka o Gordoganu promijeni. Prvo mi pismo poslao je profesor Neven Jovanović, klasični filolog sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta. Slijedila su pisma profesora Tvrtka Jakovine i Nevena Budaka, arhitektice Ade Pavlić-Kotijero i našeg australskog suradnika Vorija Valtera Lalića. Sada joj se obratio fra Mile Babić, bosanski franjevac, teolog i filozof, najugledniji član franjevačke provincije Bosne Srebrene. Pismo izvanredno, prepisujem jednu rečenicu iznimno neugodnu za adresata. Povijest nas uči da narod može opstati i bez vlastite države, ali nikako ne može bez kulture. Drugim riječima, rušite kulturu, upravo ono po čemu postojimo i što nas kao zajednicu jedino možda može održati. Ponedjeljak 12. veljače. U Zagrebu loše vrijeme, snijeg, nešto vjetra, već dugo nije bilo tako neugodnog dana. I upravo je danas stigao u službeni posjet predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Stjecaje mojih životnih okolnosti, njegov dolazak osjećam već pred kućnim pragom. Rođen sam u ulici koja se zove Pantovčak i pred kućom su jutros rastegnute policijske vrpce. Popodne me naziva Nenad Polimac, član našeg uredništva. Prije nekoliko mjeseci prijavili smo kao izdanje biblioteke Gordogan 3 njegove knjige na natječaj Hrvatskog audiovizualnog centra, poznatog HAVC-a. Danas su došle odluke. 2 knjige su odbijene, jedna je dobila 10.000 kuna. Polimac je, čujem to iz slušalice, neugodno iznenađen, potišten. Doživio je čin poniženja od predstavnika struke koje je posvetio cijeli život. Što je pozadina, ne znamo ni on ni ja. Hrvatska glupost, nedostatak kućnog odgoja tih ljudi ili je više problem u izdavaču, treba li u poretku koji gradi ova suluda vlada biti izbrisano sve što nosi ime Gordogan ili uopće sve što je još neka istinska kulturna vrijednost. utorak 13. veljače. Aleksandar Vučić bio je dočekan nevjerojatnim naslovima na portalima, svima redom, pa i onima malobrojnima koji nisu pod šapom vlasti i dominantnih nacionalističkih iracionalizama. Gdje god sam pogledao, negdje se nalazila riječ četnik. Stilizacije naslova sugerirale su neko izvanredno stanje, neku napetost koja je na rubu da se pretvori u incident. Prolazak centrom grada oko podneva daje posve suprotnu sliku. Veoma malo ljudi, policajci se smrzavaju, sve skupa se doima kao igrokaz. Mi znamo da nitko neće nasrnuti na Vučića, ali glumimo da to ne znamo. Oni koji bi eventualno nešto pokušali učiniti i onako su naši, ideološki, a i često drukčije. Pisati Vučiću da je četnik znači govoriti glasom pravednika, glasom koji kaže: mi smo u svemu u pravu, ti ni u čemu, ti si nula. Rekao bih ovako: u ime Srbije i srpstva počinjene su prema nama strašne stvari. U ime Hrvatske i hrvatstva počinjene su prema Srbima i srpstvu strašne stvari. Nitko nema čiste ruke, nitko nema moralno pravo galamiti i prozivati druge. Bolje bi bilo da se šuti i tuguje. Ispitujmo same sebe u tišini i strogosti. Razmislimo o vlastitim krivnjama. Srijeda 14. veljače. Navečer na Hrvatskoj televiziji emisija Pola ure kulture, ne gledam je godinama, večera sam uz televizor jer su najavljivali prilog o našem slučaju. Pokazali su našu naslovnu stranicu, palcem vrtjeli stranice, lista, a onda dali riječ urednicima drugih zakinutih časopisa. No u uvodnom dijelu emisije emitiran je prilog o problematici školskog kurikuluma za hrvatski jezik i književnost. Na ekranu čovjek za kojeg dosad nisam čuo zove se Dejan Slavić. Doktor je znanosti s odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta. Govori na nevjerojatan način. Prepisujem prema snimci njegove riječi. Pozivam one koje vodi u životu načelo pošteno i one koje vodi načelo sve za Hrvatsku, Hrvatsku ni za što. I one koje vodi jedno i drugo. Molim vas da ustavite taj kurikul iz 2016. kako god znate. Dakle, razina koju bismo nekad opisivali kao razinu pripitog društva iz kolodvorske birtije u sitnim satima. Danas je razina javne rasprave o reformi školstva ovdje u režiji javne televizije. Jedini put u kakvu takvu povoljnu budućnost za Hrvatsku je put znanja. Takvu razinu možemo jedino biti zemlja neznalica i nacionalističkih fanatika. Četvrtak 15. veljače. U podne kava s Nenadom Ivićem. Nekoliko stolova dalje, naši redoviti susjedi u kavani, redakcija srpskog tjednika Novosti. Uvijek su tu, u četvrtak im izlazi broj. Ivić je početkom tjedna u ime Gordogana intervjuiran za treći program HTV-a. Kaže da su pitanja bila korektna, 15-minutni razgovor emitira se u ponedjeljak. Petak 16. veljače. Pismo iz Italije, naš stalni suradnik Darko Suvin. Pismo završava glasovitim stihom Dylana Thomasa. Do not go gentle into that good night. Može i tako, neka ovaj tjedan završi tim riječima. Ne idi krotko u tu laku noć. Ili tako nekako.
Slušali ste dnevnik koji je pisao Branko Matan, književnik i publicist iz Zagreba, glavni urednik časopisa za kulturu Gordogan. Od subote 17. do 23. februara dnevnik će voditi Erol Avdović, novinar koji živi i radi u Njujorku.
Savjetnica u Hrvatskom povijesnom muzeju u Zagrebu Nataša Mataušić za Zašto komentariše, kome nije odgovaralo da se sazna za ulogu Dijane Budisavljević i spašavanje djece u Jasenovcu i drugim logorima NDH.
Kreiranje narativa o akciji spašavanja djece žrtava ustaškog terora počinje odmah po završetku Drugog svjetskog rata, u stvari kad Komunistička partija Hrvatske preuzima na sebe sve zasluge za spašavanje te djece. Dijana Budisavljević kao predstavnica jedne visoke, dakle visokog zagrebačkog društva, po njima buržujka, Austrijanka, osim toga nije se nikako mogla uklopiti u tu priču. Osim toga, ona je prema njima bila je prijateljica predstavnika okupacijskih vlasti, dakle nije prezela ni od suradnje sa Caritasom, Zagrebačke nadbiskupije i samim nadbiskupom. Ona je bila ta koja je kao privatna osoba inicirala, u biti uspjela preko svojih dakle nekih veza, ishoditi dozvolu za odlazak po djecu u utaške logore u Staru Gradišku i onda one sabirne logore oko Stare Gradiške, Mlaku, Jablanac i dobiti u Zagreb.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Podsjećamo i na neke od tema koje smo objavili u našim programima. Već nekoliko dana medijsku pažnju zaokuplja informacija da MUP RS-a nabavlja 2000 automatskih pušaka, čija se isporuka iz Srbije očekuje početkom marta ove godine, dok vlasti toga entiteta uvjeravaju da se puške nabavljaju radi opremanja policije u borbi protiv terorizma, mnogo je i onih koji strahuju da se policija naoružava sa nekim drugim skrivenim namjerama. Više u temi Milorada Milojevića.
Šta će policiji Republike Srpske 2500 automatskih pušaka? Hoće li Rusi obučavati pripadnike entitetske policije u centru za obuku u Zalužanima kod Banja Luke, čije se otvaranje očekuje za oko mjesec dana? Sve su to pitanja koja intrigiraju i međunarodnu javnost, pa je o tome tekst posvetio i britanski Guardian. U tekstu se navodi da pošiljka oružja izaziva veliku zabrinutost u zemlji u kojoj jačaju tenzije zbog, kako se ističe, srpskog separatizma i drugih faktora. U Guardianu još piše:
srpski aktivisti, središnja vlada u Sarajevu i zapadni diplomati uvjereni su da će Dodik koristiti teško naoružanu policijsku jedinicu kako bi silom učvrstio svoju poziciju prije izbora u listopadu, a na dugi rok možda i za odcjepljenjem za koje Sarajevo, Brisel i Washington insistiraju da ne dolazi u obzir.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske tvrde da nema nikakvih skrivenih namjera. Puške se nabavljaju u skladu sa planom opremanja i modernizacije policije kojeg usvojila i Narodna skupština Republike Srpske prošle godine. U MUP-u navode da za nabavku oružja postoji saglasnost svih nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač:
znači da tu dilemu rešimo jednom. Definitivno niti ima bilo kakvih Rusa u Zalužanima, niti će ih biti, niti ima namjeru da bude, niti da radi bilo kakvu obuku sa specijalnim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova, niti sa policijom Republike Srpske.
Pošiljka od 2500 automatskih pušaka koštaće blizu milion dolara. Biće isporučene iz Srbije taman pred otvaranje centra za obuku u Zalužanima. Predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić kaže da nije znao za nabavljanje oružja za potrebe policije u Republici Srpskoj jer ništa nije ni razmatrano na sjednicama savjeta ministara. Od institucija koje su o tome odlučivale najavio je da će zatražiti adekvatne informacije.
Uistinu u Bosni i Hercegovini svaka nabavka oružja, pogotovo u količinama kojima sada to radi MUP Republike Srpske, je nešto što svakako zabrine sve građane, imajući u vidu našu prošlost, i zaista treba na najadekvatiji način obrazložiti razloge nabavljanja tako velike količine automatskih pušaka ili dugih cijevi.
I ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Aljoša Čampara kaže da se radi o nabavci zabrinjavajuće velikoj količini oružja. No predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odgovorio je Čampari:
mislim da taj ministar bi mogao da malo uđe u prošlost pa da vidi da je preko 10, odnosno 15 godina putem međunarodnog aranžmana ovdje bilo zabranjeno policiji Republike Srpske da bilo šta nabavlja svega, i da je bilo predviđeno da jedna duga cijev u principu ide na 10 policajaca, što je bilo ponižavajuće za bilo kakvu ozbiljnu policiju. Policija Republike Srpske ne samo da će nabaviti ovih 2500 pušaka, nego je to u proceduri. Nabavilo je sve što je potrebno za specijalnu policiju i nabavit će još sve što bude bilo potrebno i što je u standardu regionalnih policija u borbi protiv terorizma i onoga što savremene policije imaju.
Profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, Goran Kovačević, postavlja pitanje zašto se ne razvijaju i neke druge oblasti u policiji Republike Srpske u borbi protiv terorizma.
Problem nastaje u tom trenutku da to oružje generalno nema namjenu u mirnim uvjetima. Evo, pokazalo se na primjeru evropskih zemalja, pa i sjedinjenih država, da izvođenje specijalnih jedinica na auto, izvođenje vojske ne rješava slučaj. To je samo djelovanje u trenutku. Ako je terorista živ, poznat, djeluje da ga se spriječi. Otkrivanje terorističkih mreža, otkrivanje pripadnika terorističkih grupa, pa terorističkih grupa, načina financiranja, indoktrinacije, rade druge strukture policije i agencija za provedbu zakona. I u strukturama sistema sigurnost koji egzistira na teritoriju Republike Srpske zanemarena je apsolutno. Dakle, kriminalistička policija, u nju se ne ulaže, ulaže se samo u MTS za specijalne jedinice.
Visoki predstavnik Valentin Isko također kaže da je zabrinut zbog nabavke oružja, te navodi kako u njegovoj domovini, Austriji, policija ima ukupno 400 automatskih pušaka. U saopštenju iz Inskove kancelarije zatražili su i temeljnu istragu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Oficir Vojske Srbije, koji je u utorak uvečer priveden zbog navodnog napada na aktiviste Srpske napredne stranke, ukinuto je policijsko zadržavanje nakon što je saslušan u tužilaštvu, saznaje Radio Slobodna Evropa u Vojnom sindikatu. Sindikati i opozicija tvrde da je riječ o zloupotrebi vlasti i policije, a Srpska napredna stranka navodi da su njihovi aktivisti napadnuti. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Incident koji vlast i opozicija različito tumače dogodio se tokom akcije u kojoj aktivisti Srpske napredne stranke u kampanji za beogradske izbore obilaze birače od vrata do vrata. Vojni sindikat Srbije saopštio je da je u pitanju zloupotreba vlasti i policije, navodeći da je oficir Vojske Srbije priveden jer nije hteo da da siguran glas Srpskoj naprednoj stranci. Novica Antić, predsjednik ovog sindikata, kaže da su kapetana VM vređali aktivisti SNS-a koji su mu došli na vrata nakon što ih je zamolio da ne uznemiravaju stanare.
Znači, apsolutno nedopustivo da bilo ko bude hapšen zbog izražavanja svog nezadovoljstva prema nekome koga uznemirava. Ljudi su, kako su mi obavešteni, navaljivali, zvonili interfon da ih on pusti unutra. On nije htio da ih pusti, na kraju kad izašao da se obe snime i kad vidio da ima te spiskove na kojima su podaci njegovim članima porodice, to traži da vidi. Oni mu nisu dozvolili i oni su njega fizički napali kad je pokušao da uzme ovoj devojci taj spisak iz ruke. Dakle, apsolutno ne stoji da je on čovjek bilo kako nasilje vršio.
Prethodno je Srpska napredna stranka saopštila da su u Beogradu fizički napadnuti njeni aktivisti. Na njih je nasrnuo muškarac koji je mladića udario rukom u predelu nosa, a devojku ošamario i gurnuo u predelu grudi i oteo im stranački materijal uz psovke i najteže uvrede, navodi se u saopštenju SNS-a. Oglasio se i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Ovo dvoje mladih ljudi nisu radili ništa loše, nisu prekršili zakon, nisu nikome pretili, nisu bili nikakva fizičko niti bilo kakvo drugo ugrožavanje. Ovaj čovjek je izašao iz svog stana i fizički se obračunao sa devojkom od koje je duplo teži.
U Vojnom sindikatu navode da privedeni oficir radi na najodgovornijim dužnostima u sistemu odbrane, da ima besprekornu biografiju u službi kao i da je više puta nagrađivan i pohvaljivan.
To je slika jednog političkog nasilja koje sprovodio ljudi koji su na vlasti. Vraćamo se na period iz vremena Infobiroa i Golog otoka i ne znam ja čega, kada vi ne smete bukvalno da kažete da niste za neku opciju koja je trenutno na vlasti. I poruka svima da ako se suprotstave njima koji su na vlasti, da se proći kao taj kapetan.
Ovim povodom policijski sindikat Srbije saopštio je da hapšenje vojnog oficira tumači kao klasičnu zloupotrebu policije. Vladimir Pavićević, predsjednik sindikata.
Ne treba nikako dovoditi u poziciju da imamo sukobe između policije i vojske radi vlasti. Znači oni će biti u stanju da sve isprovociraju, da svaki mogući način zloupotrebe svoju funkciju, da uruše čitav bezbednosni sistem, samo da bi oni dobili neke sitne benefite.
Opozicija, Demokratska stranka, Narodna stranka i Pokret slobodnih građana ocenjuju da ovo hapšenje predstavlja zloupotrebu države u političke svrhe. Ovaj slučaj na najdirektniji način otvorio je dugogodišnji problem stranačkog korišćenja spiskova u izbornim kampanjama. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je predsjednik Beogradskog odbora SNS-a, demantovao je da aktivisti te partije imaju biračke spiskove građana.
Mi imamo spiskove naših članova, simpatizera, sigurnog glasa, kao što se radi u Sjedinjenim Američkim Državama, Nemačkoj, Engleskoj, Francuskoj, bilo kojoj drugoj zemlji. Naši aktivisti su došli do podataka radnog na štandovima, mi imamo u svakom ulazu u zemlji imamo nekog člana.
Međutim, aktivisti SNS-a kucaju i zvone i na vrata građana koji nisu njihovi članovi. Tako je glumac Nikola Kojo nedavno napisao: SNS aktivisti došli na vrata i traže po imenu moju suprugu, znači zastrašivanje, momci. Čelnik beogradskih naprednjaka na opasku novinara da vojni oficir koji je privođen nije njihov član, kaže da njemu nisu ni došli na vrata. Na primetbu da mnogi građani kojima dolaze na vrata, a nisu članovi njihove stranke, to doživljavaju kao pritisak, Nebojša Stefanović odgovara.
Mi idemo na sva vrata
Ljudi ako kažu izvinite, ne želimo ništa da imamo s vama, to mogu potpuno da urade i njima se više niko ne dolazi. Ne radi se bilo kakvom vrsti zastrašivanja.
Pravo na kampanju od vrata do vrata niko ne spori, kaže Raša Nedeljkov iz posmatračke misije CRTA, ali navodi da je pitanje za institucije povodom spekulacija da aktivisti različitih stranaka imaju detaljne spiskove, odakle dolaze ti spiskovi i da li neko ima neovlašćen pristup različitim bazama podataka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić i Ljudmila Cvetković.
Toliko u ovom radio magazinu Radio Slobodna Evropa. Pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.